Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Dnes tady jsou naproti mě hned dva hosté, oba dva jsou Martinové, a to konkrétně Martin Diblíček.
Dobrý den. Krásné, dobré odpoledne.
A Martin Sládek, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jenom něco málo o pánech. Martin Diblíček, výkonný ředitel OK Real Estate, na realitním trhu se pohybuje od roku 2010, ale nejen tam, má přesah i do realitního marketingu, do toho se věnuje developerským projektům, aktuálně jich má spuštěných celkem 4 a 6 dalších připravuje, přičemž řádově se tady bavíme o stovkách nových bytů. A Martin Sládek, realitní makléř, obchodní ředitel OK Real Estate, který se v realitách pohybuje od roku 2005 a zkusil si snad všechny odvětví, od retailu až po development. Pánové, první otázka, jak jste se dali dohromady vlastně?
Svedla nás obchodní příležitost a poměrně významné výběrové řízení, do kterého jsem byl pozván, a je skvělý, když člověk dokáže uznat i přes zkušenosti, které má, že má i nějaké limity, a komu jinému zavolat než Martinovi. Bylo to přes oslý můstek, spojili jsme se a během asi 10 dní jsme pochopili, že ta spolupráce by mohla fungovat i nadále.
Já si myslím, že se jako kouřilo z komín hodně jako rychle, protože to výběrko muselo být udělané do 10 dní a mělo 50 stránek. Takže
a dopadlo.
Dopadlo, takže jsme byli druhý, takže jako taky zajímavý. Vlastně nás jako svedla neúspěšná příležitost a to vlastně asi neúspěšný ten biznis, jako, takže jsme to nevyhráli.
Takže vy jste se vlastně dali dohromady na základě prohry, nicméně co se teda vlastně dělo pak? Že projekt nevyšel, tak...
Ta synergie by tam byla jako jasná, protože když jako někdo umí tahat prostě v 11 večer, tak... Tak umí tahat v 11 večer a to je prostě jako ono, jo, tak to má být, jo, fokusovat prostě ty věci v ten správný moment. A ta práce prostě za mě byla odvedena velmi jako kvalitně a mi se to líbilo, jako, takže... A ta klidová energie Martina samozřejmě, protože to máme jako rozdělený ty role přesně.
To stále ještě taháte v 11 večer, říká Martin?
Tak 11 večer je ještě čas, když je potřeba něco dodělat a udělat tu zavírku, tak se prostě musí dodělat. A já nejsem zrovna z těch lidí, kteří by jako se šli vyspat a nechali to ležet na druhý den, když ví, jako, že se k něčemu někde zavázali nebo minimálně, že řekli, že to prostě pošlou. Tak já to pošlu, ale chci to mít do výstupu.
Jak třeba pracujete s tou odpovědností, která u těch realitních nebo u těch developerských projektů je logicky vysoká?
A snažíme se na to jít poměrně efektivně a přes coachingy. Taky jako doplňkují, nebo jako doplňkovou činnost. Takže s tou odpovědností se vlastně snažíme pracovat přes efektivní přípravu, velice důkladnou přípravu a následně koučujeme, vyvíjíme vnitřky.
Je to tak, stojí to na lidech, to je jako základní pravidlo úplně toho celého biznisu. A druhá věc samozřejmě, stojí to na číslech. Takže...
No, když se zastavím u toho prvního pilíře, u těch lidí, jak třeba důležitý pro vás je vůbec jako vybrat si správní lidi a jak často se vám třeba stává, že si ty správní lidi úplně nevyberete, Martine? Diblíčku.
To je vždycky takové jako zajímavé, když takhle jsme někde. Na koho je ta otázka? Tak já jako jedu instinkt v tomhletom a nemám v tom vůbec žádný systém. A musím říct, že třeba 7 z 10 jako mám jako štěstí. No, takže já to jako mám, já to mám neřízené, tuhle to jako část. Já jsem jako na tabulky, jo, takže já to PNLko si tak jako udělám jako rád, že mi na konci vyskočí nějaká jako zelená částka té tabulky. Ale to je možná jako spíš Martin, to umí hezky popsat. Jako
instinktivně se člověk řídil dlouho a přes určitý seberozvoj před pár lety já začal řešit už jako efektivní skládání týmu podle určitých psychotestů. Trošku jsem proniknul do problematiky vlastně personálního charakteru, kdy by efektivní obchodní tým měl složený nebo by měl být složený z určitých typů lidí. A ty se samozřejmě hledají nějakým stylem, ten instinkt vám napoví, pak je dobré, když začnete spolu dělat a pak, když se dokážete usadit díky pomoci odborné, tak zefektivníte to, co děláte. A ne o málo. O 20-30% jsou naprosto reálné výsledky toho, co je vidět oproti tomu, když ten tým funguje vlastně dezorganizovaně. To znamená, že všichni skoro dělají všechno, anebo pokud se to vlastně udělá přes efektivní scelení toho týmu do jednotlivých skupin.
Jak se to dává dohromady vlastně ty určitý typy lidí, tak jak o nich mluvíte? Co to je za typy lidí?
A každý máme nějaký talent.
Možná řekni to hřiště fotbalový.
Ty fotbalový hřiště.
Řekni to fotbalový hřiště. To je, já si myslím, super.
Myslím, že je asi skvělá si představit ta teorie toho, že máte nějaké lidi, které jsou talentované na brankářích, máte nějaké lidi, které jsou talentovaní na obraně, protože obrana má velká specifika. Mm-hmm. Ta specifika je samozřejmě velká pečlivá práce, je tam samozřejmě daleko větší chod věcí, které ta obrana potřebuje splnit, no to, aby nepropustila někoho dál, ale aby se zároveň aby dokázala hrát jako kvalitně dopředu. Záloha musí být hodně přemýšlivá. To znamená, že tam vstupují emotivní elementy. Ti lidé, kteří vlastně jakoby jsou v tom prostředku hřiště, musí tvořit. Mm-hmm. Oni musí být velice kreativní, už musí být vlastně v podstatě jako založení tak, aby dokázali pracovat sami se sebou, jak vlastně, že hrajou dozadu. To znamená, že dokážou efektivně delegovat to, co je za nimi, ale i to, co je před nimi. Oni musí vytvářet ty příležitosti právě pro ty koncáky, kteří následně vlastně by měli proměňovat ten kýžený výsledek v tu potřebnou energii.
A předpokládám, že tam jsou ještě útočníci.
No,
to je právě.
To je to asi poslední vlastně, co můžem říct. My jsme si to hřiště rozdělili s Martinem tak, že se střídáme v bráně a v útoku.
Aha.
Že to jsou jako jednotlivci na tom hřišti. Tam nejsou jako dva vlastně, já nechci říct jako důležitější míň nebo víc, jako všichni jsou důležitý na tom hřišti, je to tým, jo. Ale když nebudeme dávat góly, budeme dostávat, samozřejmě.
Já to rozumíme.
Chápu. Jo, tak a vlastně a na tomhle to my jsme to postavili a to bylo úplně jako, nám vlastně s tím pomohl jako náš jako takový business mentor coach Radim Valigura, mm-hmm. který nám otevřel nějaké jako dveře v této věci. No a Martin pak to takhle vzal, nakreslil to na fotbalové hřiště. No a my jsme najednou pochopili, kdo jsme kdo v té firmě.
Mm.
Díky tomu, že vlastně čtyři vedeme, každý jiný element z toho hřiště, tak pak už si dokážeme vlastně pod sebe správně rozselektovávat ty příležitosti a ty správné lidi.
A neděláme věci, které prostě nám jako nesedí.
Hmm.
To znamená prostě v podstatě jako pochopili jsme to, že se můžeme na sebe vzájemně spolehnout, že si můžeme ty věci rozházet. Jednou za týden máme jako vytýkací poradu, nebo feedbackovou spíš než vytýkací, jo.
Hmm.
A jako tam existuje čistá energie jako v tom managementu, to je za mě jako velmi důležitý, to znamená žádný hry, žádný politikaření.
Ale chápu to tak, že vy jste se nějak definovali, řekněme, teda na tom hřišti pomyslným, fotbalovým a teď je už potom vlastně jenom akorát teda k sobě scháníte lidi, kteří jsou zase dobří na těch postech, kde vy třeba úplně zase nezáříte.
Přesně tak, ta obrana je back office třeba. Jo, ten prostě vyšší management je, to jsou asi, bych řekl, ty dva kolegové naši primárně, ta záloha, jo, doplnění nějakýma prostě jako projektovýma lomeno asistentskýma pozicema, jo. A my to s Martinem prostě děláme, že si tak střídáme ty polohy v té bráně i v tom útoku, jo. Jako jsme tu v nějaké fotbalové terminologii, kterou jsme si pro ty jako účely vohli, jo. Já nevím, jak funguje jako normální trénování fotbalového týmu, nemám vůbec šajnu o tom, jo. Ale vlastně pro nás to bylo takové přirovnání k tomu, jak to jako chápat. Každý se s tou pozicí ztotožnil a každý mu je v tom jako fajn. To znamená, nikdo zase nedělá to, co jako mu jde proti jako srsti.
Dá se tomu věnovat samozřejmě velice odborně. Oni existují testy, které vás jako usadí svými vlastnostmi přesně do toho hřiště. To polo je přesně pojmenované, má své vlastnosti. Můžete se obodovat, přesně víte, jak máte složený tým. A to, co je asi důležité, tak je, že my jsme přistoupili k teorii pauzovacích papírů, kde vlastně podle toho jsme schopni skládat vedení jednotlivých projektů a tím vlastně efektivně ty projekty vést a vést jich několik najednou. Protože my víme, že není potřeba vytěžovat na jednom projektu tři lidi, kteří mají stejný talent, ale je tam potřeba mít jednoho. A díky tomu dokážeme na další dva projekty usadit i další dva a potom už tím vlastně dopilovávat ten zbytek.
S tím souvisí i právě ty faily potom, kdy najednou vlastně vám třeba začnou tam vepředu běhat jako tři lidi. A to nejde. Jo, on prostě tam může být jako jeden, max jako dva.
Další věc, ale možná, když teda ještě zůstanu na tom fotbalovém hřišti a u těch hráčů jednotlivých, tak je možná i, řekněme třeba věk, zkušenosti a další vlastně věci, které se vážou třeba k tomu danému člověkovi. Jak na tohle třeba koukáte, když je tady, řekněme, hráč čerstvě z juniorky a je tady, řekněme, nějaký starší veterán, harcovník, který už toho má docela dost naběháno?
Ty skills se mění v čase. To je to dobré. Takže ty skills, který vy máte ve 25 nebo 35, tak máte úplně rozdílně jiný, než je máte v 65 nebo 55. A vždycky, když jako počítáte s tím, že děláte ty skills v tom daným čase a momentu, tak zapasováváte ten daný čas a moment. Mhm. Nikoli toho
lidi
člověka.
Se vyvíjejí jako velmi, jako za mě je hezký, když k nám někdo jako přijde novej, tak je mu věnovaný čas a třeba z našeho parťáka, který byl manažer golfových hřišť a velkých golfových turnajů evropských, tak je dneska jako borec, který prostě umí jako řídit, myslím si, že jako větší množství lidí a je velmi jako schopnej v úrovni jako učení se a třeba za 5 měsíců udělal takovým, prošel takovou jako rychlou proměnou, že za mě jako velký klobouk dolů. Jo. Ale to je práce jako těch všech na tom hřišti zase, protože jako se společně trénuje, že? Hmm.
Jak třeba koukáte na, řekněme, nabírání nových lidí, v jakém bodě třeba k tomu přistoupit a třeba i v jakém bodě vy k tomu přistupujete?
Dopředu. Jako hodně dopředu. A tohle to je jako to třeba s nějakým 3měsíčním, třeba 4měsíčním předstihem. My vidíme na to.
Předstihem před čím?
Jinak. Je to prakticky obráceně v závěsu. To znamená, my víme, že máme nějaký soubor práce, který nás čeká, který máme nadefinovaný a máme ho nadefinovaný nějakých 4 až 6 měsíců dopředu, 3 až 6 měsíců dopředu. Mm-hmm. A my víme, že vlastně přes to vykrytí, jak se zabavili o těch pauzákách, tak my víme, že už tam nedoběhneme. Mm-hmm. A v tu chvíli vlastně jako bijeme na poplach, jako pomyslnej, že jo, samozřejmě, a říkáme si, ale potřebujeme člověka a potřebujeme ho usadit sem.
Mm-hmm. Jak těžký je ho najít třeba v tom vašem oboru?
Tak my s Martinem máme poměrně dost kontaktů, takže jako zrovna v realitní branži se jako lidi schánějí dobře, ale pokud se bavíme jako o korporátním schánění, tak tam prostě využíváme veřejné kanály. No. Hmm.
Ale na druhé straně jakoby ta celá situace se tam má tak, že mně se moc líbí to, že když nám přijde junior a chce, jo, vlastně ta podmínka je jako chci. Jako někam jako to, jo, vy to sám jako znáte, já bych vám teda měl pokládat ukázky nebo to jako hodnotit, ale vy to sám znáte, vy to jako dřete, jo, ty věci, já to jako monitoruju, to je to stejný, jako to je prostě u všech jako stejný, já mám občas pocit, že lidi se diví, jako že někam jako dojdete, nebo jako, jo, že někam člověk došel, ale ono to jako nebylo, jako včera, ani předevčírem, jo, a ani to jako, často je to bylo jako ta cesta náročná, jo.
Možná v takovém případě je dobrá úloha nějakého kompasu, možná teda v případě fotbalového hřiště trenéra nebo třeba kapitána. A jakou třeba roli vnímáte vy, řekněme, s ohledem, ať už je to na nabírání toho jako nového člena nebo vůbec prostě udržování toho týmu soběstačného a fungujícího hlavně teda?
Teď já jsem tu otázku úplně nechyt v tuhle chvíli.
Co děláte pro to, aby ti lidé, kteří pro vás pracují, tak aby byli spokojení vlastně jinými slovy?
My se snažíme pracovat na jedné lodi. Řešíme poměrně do detailů potřeby každého jedince, který tam je. Snažíme se mu pomoct, aby se v té své kariéře a v tom místě, kde pracuje, rozvíjel co nejlépe. A jsme hodně otevření diskuzi.
Nenutíme. Jako. Já se snažím jako na ty lidi nevyvíjet tlak už tím, že jsem od nich trošku dál, protože kdybych jako na tu obranu jako dosahoval já, tak občas, když jsem v bráně, když to takhle jako přirovnáme, tak to tam je trošku udušený. Jako jo. Ale my to jako my chápeme všichni jako podobně, takže když je potřeba jako zabrat zezadu, tak si na chvilku ty pozice s Martinem jako robíme, takže ano, můžou jako nastávat momenty, kdy to je trošku v presu, pak ale zároveň jako to znamená, že třeba k nám přichází jedna větší jako realitní skupina z Moravskoslezského kraje a tam je prostě potřeba, aby to ten power mělo, a když je 80. minuta, už jsou všichni trošku jako vyčerpaný, tak my jdeme do prodloužení, jo, a prostě hold je potřeba ještě jako zamakat. A na druhou stranu pak zase přijde Martin a on to tak jako pohladí vlastně celý. A...
Co to znamená, že to pohladí?
Já se snažím s těma lidma hodně pracovat a emočně, aby jsme věděli, jestli oni jsou vlastně v pohodě tam, kde jsou. A je to hodně důležité pro jejich vlastní pracovní vývoj, tak vlastně i pro stabilitu celé firmy, protože všichni jsme silní jako ten nejslabší člen, který ho tam máme, což je taková sice otřelá, ale ono to opravdu obrovsky funguje. Že když tam budete mít takto zkažený jabko, který tam jako je v tom týmu a nadává tam ze strany na stranu, tak to má jako dva důvody. Ten důvod je, že buď to je problém u nás, anebo je problém u něj. A my prostě potřebujeme zjistit, kde ten problém je.
A tam bych řekl, že jako ta situace se má tak, že vždycky ho hledáme jako u sebe. Jako první teda. Jo, tam jednoznačně, jo. A jako krajní řešení prostě vlastně ani k ním nedocházíme.
Ono, dalším tématem, který je pro vás podle mě taky docela dost aktuální, je třeba i řekněme nějaký proces toho financování těch jednotlivých projektů, které teď máte na starosti. My jsme to vlastně v tom úvodě zmiňovali, že jich je několik. Co je třeba podle vás největší výzvou tady v tomhle ohledu? To znamená ten developerský projekt prostě z té fáze toho obrázku v počítači, řekněme nějaké vizualizace, dotáhnout až do toho, kdy já se teda koukám na tu budovu, kterou jsem postavil.
Je krásné si říct, že to, než vznikne ta vizualizace, tak obsahuje obrovský přípravný proces.
Už jen toho vlastně, že jo?
Tak. Hmm. A tomhle s tom nechám asi Marťu, protože to je jeho betonová parketa.
Jo, betonová parketa, díky. Tak já jdu do útoku teda s tím. Tak asi úplně pro posluchače, ať jako chápou tu strukturu toho financování. Když jdete dělat něco v investičních nákladech 100 milionů korun, tak pravděpodobně budete potřebovat 30 milionů z banky. Hmm. Říká se, budete potřeba, 30 milionů vlastních zdrojů, mm-hmm. říká se tomu equity. Těch 70 milionů vám pravděpodobně ta banka půjčí. Musíte splňovat nějaký předpoklady marže toho projektu, což v praxi znamená, že třeba ten výkon toho projektu bude aspoň 125 milionů na 100 investovaných. Jo? Znamená, tržby bez DPH budou 125 a ty náklady budou 100. Mm. Jako celkově. Ten stav se má celý tak, že když si vezmeme tu banku na té straně těch 70%, které ona financuje, tak to je takzvaný jako senior věřitel. Když se podíváte na list vlastnictví toho projektu, což obvykle může být pozemek nebo už jako současná budova, tam bude zástavní právo smluvní s dalším zákazem zcizení a zatížení. No a protože peněz je na světě dost a meziročně se jich vytisklo až o 12%, víc než...
A tenhle trend asi bude možná pokračovat.
No a myslíme, že to je dobře, ať se tisknou i za cenu trošku vyšší inflace. O trošku se zdraží úroky. A to nám zase úplně tak zásadně jako nevadí, protože my nepotřebujeme dneska, my v těch penězích nemůžeme bydlet. Ta situace na tom trhu je velmi jako tristní. Je tu 2000 bytů v novostavbě v Praze, byly 4000 v roce 2018. Jako. Ty trendy jsou naprosto jako padají dolů. Ať neodběhnu od toho financování. Ten seniorní věřitel má tu zástavu na tom listu vlastnictví. A vy vlastně dneska řešíte problematiku toho, kde sehnat těch 30 milionů. Tyhle ty vaše ekvitní zdroje, dneska je tu spoustu subjektů, které umí i toto financovat nějakými mechanismy. Jo? Předpokládám, nebo teda vím, že ty mechanismy jsou jako legitimní, takže se dá říct, že se zajistí ty zdroje nějak jinak. A naše vlastně dneska taková úloha, která je zatím jako nejtěžší pro nás, je skládat ty ekvitní zdroje nahromadu. I za cenu toho, že si je někde jako půjčujeme. Ten stav se má tak, že nejste vlastně dneska schopni tomu juniornímu věřiteli, teda na ty ekvitní zdroje, na ty vlastní prostředky, které máte půjčené, takže vlastně ono jako vlastní zdroje to úplně nejsou. Tak vlastně tam je problém v tom, že vy nemáte, jak poskytnout takovéto jako tvrdé zajištění na tu nemovitost.
Jenže no ona ještě neexistuje, že jo?
No, ona existuje, ten list vlastnictví existuje, ale vlastně je tam ta banka. Jo, ta už se nedá dát nic dalšího, teda to jsem zapomněl, pardon, zmínit. Jo? Ty věřitele tam nemůžou být dva na tom listu vlastnictví. Banka tam totiž dá takovou plombu, kterou to nejde prostě překlenout. Zjednodušeně řečeno. No, ale existuje vlastně nějaká ekonomika toho projektu a když máte vydělat 125 milionů a máte tam banku za 70 a půjčíte si 30, tak pořád tam nějaký buffer je, ne? Vy z těch 30 vrátíte třeba, teď řádově řeknu, že zhruba někde v úrovni 40 zpátky za 3 roky a z těch 70 tý bance vrátíte takových 77 třeba, jo? Tak to je náklad těch peněz, je třeba 17 milionů, ale 25 je zisk. Já se teď jako fakt jako zjednodušuju, v té tabulce je samozřejmě jako spousta těch nákladů. Ale pojďme se bavit o tom, že vlastně ano, jako ty zdroje se na to dají jako sehnat dneska na trhu. Jsou to většinou zdroje jako ze soukromého sektoru, protože žádný jako subjekt vlastně vlastnící nějakou licenci České národní banky tohleto nemůže dělat. Tak vy si je prostě tímhle tím způsobem ty zdroje opatříte, třeba jako fyzická osoba, a vložíte do toho projektu. No a ten vtip je v tom, že když to tady celé sečteme, tak máme 125 milionů tržby, tak to máme jakých 14 milionů zisku pořád. A to není špatný za 3 roky práce.
Jednak a jednak je asi potřeba říct i to, že ono to není tak, že byste na těch penězích tak nějak jako seděli, ale že opravdu musíte sehnat. I tu druhou část, tu juniorní, řekněme, jak jste o tom mluvil, i těch třeba těch modelových 30 milionů, vy zkrátka musíte sehnat někde jinde. Otázkou je, kde se vlastně schání?
Jo, to, ty cesty existují dneska, jo, jednoznačně existují, těch zdrojů je dost na tom trhu a je to vždycky jenom o nějaké jako dohodě a my tím, že vstupujeme do projektu jako minoritní vlastník, to znamená někde na úrovni, dejme tomu 25-49%, to je taková naše takové pravidlo, tak se bavme o tom, že my potřebujeme zhánět někde v úrovni 25 až 49% z těch ekvitních zdrojů.
Ano,
takže
ano.
Tady bavme o tom, že v podstatě to není pak 30, ale je to třeba 15 nebo 14, 500 a tak dále. Jo, a tam už jako na to dosahujeme dneska i formou nějakých prostě našich jako vlastních aktiv, které jako máme.
Stane se třeba to, že se ty prostředky nepovede sehnat dostatečně včas?
Jo, to jednoznačně se děje, to znamená vlastně akceschopnost máme v nějaké množství zdrojů, jo, ale obvykle se děje to a ta transakce funguje naprosto běžně, takže když jdete něco kupovat, tak to zálohujete. A ty zálohy nejsou vyšší než 5 milionů korun, no tam my jsme akceschopní, jo, to znamená, jakoby tam se dá v podstatě přijít a dá se to, dá se ta věc jako řešit velmi.
Protože já se tam samozřejmě i s ohledu na to, že potom ty projekty někdo, řekněme, kupuje a jsou tady lidé, kteří v tom mají taky vlastně třeba v tom nějakou investici, tak jak se vlastně... Možná ta otázka by měla znít, jak se rozhodovat ve chvíli, kdy třeba ten developer je, řekněme, menší a kdy vidím, že tam je už teda jako nějaký to prověřený, v úvozovkách prověřený velký jméno, který známe prostě z novin a z odevšad.
Ten trh je rozdělený podle mě na dvě části, nebo na tři, jo. My se bavíme o projektech v tržbách do 250 milionů. To vám můžu jako naprosto svědomitě říct. Myslím si, že Central Group, Finep, Skanska, ani Sekira Group, ani další prostě velký hráči, já jsem asi na některé zapomněl, jak se omlouvám, ale tak ty to vůbec nebude zajímat. Tam to jde na 500 plus KKCG, 700 plus a tak dále. Jo? My targetujeme do 250 milionů tržeb na tom projektu při nějakém jako, při nějaké marži. Ideálně prostě v intencích 20 až 30%. To je jako by, to je prostě to ty čísla, které se nám jako na těch projektech líbí. Což v praxi znamená, že jich dneska v počítači máme tak ke 300. Jo. A bavili jsme se na začátku, jsou 4, z toho 2 jsou v našem majetkovém podílu a 2 jsou jako v servisním jako režimu, který my servisujeme jakoby s týmem.
Mě to spíš zajímalo z pohledu těch potenciálních zákazníků nebo těch kupců té nemovitosti potom, protože tam jde o to, že on se třeba může podívat na to, kdo to staví a teď tam vidí samozřejmě třeba právě Central Group, tak si řekne, tak jo, tak ty vědí, co dělají, ty už jsou tady dlouho.
Já myslím, že ten klient jako takový posuzuje hlavně tu příležitost té koupě. Samozřejmě, že v době, kdy ta nabídka je tristní oproti té převyšující poptávce, tak...
A k tomu se dostaneme za chvíli.
Za chvilku se k tomu dostaneme, to je velice, velice obsáhlé téma. Tak ten klient má vlastně dvě možnosti v dnešní době. Jít do toho s tím, že hledám nemovitost tam, kde od toho očekává maximální možné zajištění podle nějakých představ, které mám. No a nebo podle nějakých souborů, podle nějakého souboru otázek si toho developera proklepnu. No, zkusím zavolat na prodejní oddělení, zeptat se jich na pár věcí. Samozřejmě, že člověk neznalý vůbec žádné situace a koupě developerského projektu, jako horko těžko ty otázky bude vymýšlet, ale to už jsou tady lidé jako my, aby jsme jim jako trošku dokázali případně s tím nákupem těch nemovitostí pomoct. A druhá, v druhé rovině je samozřejmě to, že on může požádat o pomoc třeba právně zástupce. Ten může naopak vstoupit do toho jednání a může se zeptat, zdali tam jsou ty konsekvence takové, jaké mají být v přípravě toho developerského projektu ve výstavbě, jaké tam byly uzavřeny smlouvy, jestli tam jsou vlastně ty konkrétní kroky k realizaci toho projektu splněny tak, jak mají být splněny, co vlastně by mělo být schváleno před tím, než podepíšu rezervační smlouvu, co by mělo být schváleno smlouvu budoucí, kam je v pořádku poslat peníze, kam už v pořádku poslat peníze není a tak dále. Jo? Určitě jako klient, který si bude kupovat nemovitost a developer mu řekne, že mu kupní cena jde na soukromý účet a je to prvodeveloper, je jiná kategorie, než to půjde na projektový účet.
Asi může být trošku rizikovější sport. Na druhou stranu, pokud budeme kupovat nějakou vymezenou jednotku, já jsem si tady k tomu udělal poznámku rychlou, u rodinných domů jednoznačně prostě výrazně víc věnovat tomu času, toho due diligence, toho prověření, toho, co kupujete. Proč? V jakém standardu? V jakém stavu vám to předají? Proč? Kdo to staví? Jak to bude stavět? A tak dále. U těch bytů je to trošičku lepší, ta situace, protože vlastně vy už budete kupovat vymezenou jednotku. A co je na tom ještě úplně jako vlastně takový hezký, že když si vezmete advokáta na tu transakci nebo nějakého jako schopného realitního analytika, tak to vždycky stejně budete platit hypotékou pravděpodobně, protože tady v tom státě nepatří nikomu jako nic. Na těch listech vlastnictví je z velké části zástavní právo smluvní a zákaz dalšího zcizení a zatížení. Takže ten stav se má tak prostě, že ty všechny nemovitosti jsou těch bank a dlouho ještě budou, protože ty hypotéky mají 30-letou splatnost, nicméně samozřejmě ty ceny rostou. Takže za mě jako jednoduchá věc, domy výrazně prověřovat, velmi jako do hloubky, protože tam se můžete velmi spálit, co do standardu. Lidi mají pocit, že si kupují to, co je na vizualizaci, to není pravda, protože obvykle nejsou ploty, zahrady, vůbec nic, to není hotové, to jde do milionů.
Tak ty zahrady většinou vypadají velmi hezky na těch vizualizacích, to je další věc.
No. To je pak
slunečníky.
Třeba, jo, se slunečníkama, tak u těch bytů je to trošku jako jednodušší, ta transakce. A samozřejmě prostě ten velký developer má tu výhodu toho, že s ním spíš ten klient nelicituje ty podmínky. Jo, protože on jako vystupuje, neříká ani z pozice síly, ale spíš jako z pozice zkušenosti, kdežto my často s nimi jako kroužky procházíme, ale my to chápeme, protože ty lidi si kupují domov, jo, bydlení jedno za život, dvakrát, oni tam budou žít, jo, většinou, takže.
No, to je další věc, jak těžké vlastně vůbec dneska to bydlení vlastně je najít, protože ono, když se na to podíváte, tak ta situace, co se týče té nabídky, tak je tady samozřejmě tristní. V Praze možná ještě o několik řádů víc. Co to pro vás třeba z pohledu právě toho developera znamená, když víte, že ať už postavíte cokoliv, tak se potom vlastně velmi pravděpodobně velmi rychle zapráší.
Je potřeba udělat dobré zacílení toho projektu. My nechceme dělat chyby, které dělali developeři, na kterých se učili před několika lety. A to je to, že zveřejňovali celé portfolio nemovitostí, které začali prodávat v daném projektu najednou. A nechali si během 2 měsíců rozpodepisovat všechny byty a za 3/4 roku až rok se divili, že 3/4 z těch bytů je na realitních portálech a prodávají je ti kupci takzvaným způsobem převodu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na třetí osobu, protože to tenkrát developeři ještě neměli zakázané. Oni se trošku už poučili, ale nám se vrací ta doba.
Klienti na nás zkoušejí, já mám tam do těch smluv prostě pasovat tyhle ty doložky o tom, že si to pak můžou převíst dál. To znamená, oni vám vyzálohujou tu nemovitost, jednodušeně řečeno nějakým 10% třeba s rezervačním poplatkem. No mezi tím naroste ta cena té nemovitosti, jo, tady se můžeme bavit jako v pohodě 10% ročně dneska v lokalitách jako regionálních, jo, už v Praze asi to neporoste tak rychle. No a oni vezmou tu smlouvu a prostě jako postoupí někomu dalšímu. To znamená, že vlastně představte si, že třeba na 5milionové nemovitosti to je 500 000, myslím docela jako slušný dvě dovolený, jako pěkný. Jo. Takže takový je stav. U toho trendu ještě těch lidí, já si myslím, že my bychom měli jako všichni pochopit to, že tady není vůbec zaběhlý nájemní bydlení. A prostě pokud bude chtít jako bydlet někdo jako v Praze a bude brát 40 000 čistého a jeho přítelkyně 30, tak prostě nebude si moct ten byt koupit. To prostě nejde ufinancovat. Ten stav se má tak, že vůbec to není podle mě žádná ostuda. Bydlet jako v nájemním bytě, jako vůbec. Častokrát, já bych tomu použil úplně jako jednoduchou definici. Podívejte se, kolik je výše hypotéky na vaší nemovitosti. A pojďte se na S-realitách, za kolik se pronajímá podobná nemovitost v té lokalitě. Jo, dejte si tyhle ty dvě čísla vedle sebe. Jestli platíte 25 000 hypotéku plus 5 000 poplatky.
Myslíte na bytě v Praze třeba?
Já myslím třeba na bytě v Praze. Jo, já si myslím, že se bavíme o nějakým 3KKčku jako lepším. Jo? A pokud prostě budete mít nájem 20+5 a nebo hypotéku 25+5, tak já si jako troufnu jako tvrdit, že abyste totiž měli hypotéku 25+5, tak jste tam museli dát minimálně 1,4 až 2 miliony v hotovosti, jo? Ještě k tomu. Jo. A my vlastně jako troskotáme často podle mě na tom, že ta hotovost tam není. To znamená, je potřeba tam dát něco do zástavy dalšího, tak rodiče, babička, dědeček, něco. OK, ale z mého pohledu jako vůbec není nic jako špatného na tom ušetřit 5000 měsíčně a třeba s těma s tím cashem, který mám na tu ekvitu, dělat úplně jako jiný věci. Jo. Protože já si jako nemyslím, že budoucnost je tak jako nebezpečná, že bychom jako všichni museli jako svítit na těch LVčkách vlastně. A jo, jediná já myslím, že v autech se to nakonec povedlo v Čechách, ne? Tak máme ty leasingy, operáky, já nevím, úběry, nebo co to, jak to máme, ty auta všechny tam v té firmě.
Ano, už tak nějak jako převládá ten názor, že nemusím to auto vlastnit.
Carsharing abych byl. Vlastně, jo, vlastně tyhle ty věci třeba, jo.
Ten fleet jako smysl dává.
Ale u toho bydlení je to vlastně jako velmi podobné. A teď já mluvím teda z pozice, já nemám jako rodinu, já nemám jako děti, jo. To zase kolega, ten má dvě, že on to vyvažuje. Takže, takže ten stav se má jako takhle, takže samozřejmě velký developeři dneska už jako ty byty pomaličku přestanou prodávat. Protože dneska byste zaúvěrovali velký developerský projekt, kde chcete mít ty nájemní byty profinancovaný bankou, což jako lze, zrovna to řešíme v Ostravě, těch bytů 48 a já si myslím, že se nám to tou bankou podaří prohnat.
To znamená, z hlediska zase vašeho teď mě to zajímá, co se bude dít dál?
Ten odhad, který momentálně je, pojďme se o něm bavit, ale jako v krátkém úhlu,
ano.
Třeba 2 roky, tak my v příštích 2 letech nevidíme sebe menší šanci na to, že by vůbec mělo dojít jako k ochlazení tempa zdražování. Z jednoduchých důvodů. A to je to, že se dá předpokládat, že příští rok ještě přijde nějaké množství peněz do ekonomiky. A především, že my jsme tak malý trh, že pokud už by přišlo něco mimořádného, tak u nás to má vždycky 2 až 3 roční dojezd.
Hledě na to, že Německo je naprosto jako v pořádku ekonomicky, jo, a tam my se musíme dívat, to je jakoby, to je předpoklad našeho vývoje ekonomiky, je Německo, to je
alfa
omega, jako všeho, no, protože samozřejmě tam ty makro, mikro údaje potom ohledně teda zaměstnanosti, inflace a tak dále, jsou prostě přímo navázány asi u nás v velký části na průmysl, jo, a ten stav se má tak, že prostě Škodovka je připravená, ale elektrizovat ty věci, pardon, elektrifikovat, nebo jak prostě to tady s těma Playmobilama teď bude všechno na ty baterky. Já bych z toho vůbec neměl strach, je tam jedna důležitá věc a to je rovina nového stavebního zákona. Jo, prošel, schválený, myslím si, že jsme úplně v zelené, že to je podepsané, takže v platnosti to se téhleté vládě povedlo, za mě je to asi dobře a nevíme, jak moc to bude jako složitý a zajímavý. Mně se docela líbí, že se těm jednotlivým úřadům berou ty kompetence lokální a přesouvají se někam, centralizujou se. Jo. Každopádně ten zákon bude v platnosti za 2 roky, to znamená, až tam se začnou vydávat trošičku rychleji stavební povolení, takže to řízení ale stejně trvá rok, řekněme si to, jak to je 2+1, tak už máme 3 roky a jak dlouho realizujeme? 2 až 3 roky, tak já budu dávat 2. To znamená od teď +5. Jo? A nemyslím si, že by se jako na tom trhu mělo jako dít něco. Vlastně já si myslím, že i tím, jak ten svět trošičku jako se teď vypadal nebezpečně nějakou dobu, tak si myslím, že lidi si hodně jako stáhli domů, začali si jako tak to bydlení jako víc jako fokusovat, začali chápat to, že vlastně tam tráví víc času, chtějí to mít hezčí.
Já k tomu možná ještě doplním, aby jsme se vrátili k tomu, kde je ta výhoda vynasnažit se tu koupi zrealizovat pro ty mladé nebo pro ostatní. A to je právě výhoda v tom růstu. Ona sice na jednu stránku ta hypotéka, potom nájem není ostuda, jo, opakuju, ale ona ta hypotéka může činit opravdu na to 3KK, těch 25+5, ono to tak jako opravdu je, pokud si, no, ono už je to teďka víc. 25+5 to byly hypotéky, které se kupovaly na 3KKčka před 3 rokama, jestli si dobře pamatuju, ale zase tam je přidaná hodnota růstu ceny té nemovitosti, to znamená, že lidé, kteří vlastně v podstatě koupili třeba byt 3KK před 3 lety za nějakých 8 milionů, 9 milionů korun, což byla tenkrát cena, která byla už vyšší, tak teď jako reálně mohou 12 až 13 prodávat. Jo, což jim samozřejmě dá tu možnost jít dál, použít ty ekvitní peníze zase na koupy jiné nemovitosti. Je to samozřejmě jako typický prorodinný model, protože začínáte 2KK, jdete 3KK nebo skočíte rovnou do 4KK. Následně, když se vám hodně daří, tak pak
tak se dostanete na do úplně jako... jako kolega třeba, který si tam teď jednu připravuje, že? Ale... ne, je to tak, souhlasím s tím, já si myslím, že bude naprosto jako trend toho trošku z Prahy se stáhnout i kvůli cenám a pochopit to, že Středočeský kraj je taky fajn a možná, že i ten, ne ten Středočeský kraj, který se láme s Prahou východ, Prahou západ, ale ten, který se láme pak na Vysočinu, který se láme na Jihočeský, na Plzeňský, na Ústecký, pardon, a i na ten Královéhradecký. Je to vidět krásně na Kolínsku, je to vidět na tom, kdy ta infrastruktura, ať je to v jakémkoliv jako špatném stavu, ta D1 třeba nebo tak, tak upřímně řečeno prostě z Hradce Králové je to 45 minut do Prahy.
Martin Diblíček a Martin Nesládek. Pánové, děkuju moc za rozhovor.
Ráda se stalo. Díky za pozvání.
Děkujeme za pozvání.
Potřebujete zvládnout spoustu věcí, ale nějak to nejde?
Víte přesně, co musíte dělat, ale nedokážete se k tomu dokopat a nejradši byste se na to vykašlali?
To jsou jen některé z mnoha otázek, na které dáme odpověď na blížícím se webináři Jak se vyhnout energetickému bankrotu. Už 9. prosince od 18 hodin živě na Cesi Kapitán.
Pochopíte, co se to s vámi děje a dostanete konkrétní návod, jak obnovit svoji vnitřní sílu, jak najít potřebné sebevědomí a jak se opět vydat na svoji cestu.
Na Cestu Kapitána.
Registrujte se na webových stránkách cestakapitana.cz. Těšíme se na vás.
Těšíme. Ahoj.